Poštovani slušaoci, dobro jutro. Moje ime je Milorad Milojević i želim vam još jedno ugodno druženje uz nedjeljni program iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
I u ovoj emisiji reporteri Radija Slobodna Evropa iz Bosne i Hercegovine iz regije pripremili su zanimljive priče, zbog čega vam preporučujem da obavezno ostanete sa nama u narednih sat vremena. U jutrošnjem intervju pričamo o prvom web filmu za mlade u Bosni i Hercegovini, Pod rugljivcima, o ulozi glumaca sa Balkana u promociji rodne jednakosti i borbi protiv homofobije i nacionalizma. Najavljujemo pozorišnu predstavu o životu u vrijeme pandemije, govorit ćemo o stripu, pričat ćemo o dva datuma u novembru kojima se praznuje nauka, te o školi crtanja. No najprije malo muzike, samo za vas ugodne note bira naš producent Zoran Mijatović.
I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Don't wanna hear about it.
me.
Radio 27. Probudite se s nama.
Ovih dana završeno je snimanje prve web serije u Bosni i Hercegovini Podrugljivci, koja govori o životu mladih ljudi rođenih poslije rata 90. godina ili netom poslije 90. Kroz humor i ironiju prikazani su zapravo ozbiljni problemi mladih ljudi koji su, iako rođeni poslije rata, opterećeni ratnim nasljeđem i podjelama. To je i povod za intervju ovog jutra. O Podrugljivcima razgovaramo sa piscem scenarija za web seriju, magistrom književnosti i naroda u Bosni i Hercegovini, novinarom, književnikom, pozorišnim i filmskim režiserom Anesom Osmićem, koji živi i radi u Sarajevu. Gospodine Osmiću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Otkud ideja za jednu ovakvu seriju i u čemu se zapravo radi u Podrugljivcima?
Ideja za web igranu seriju za mlade pod nazivom Podrugljivci je nastala ovo ljeto, mislim negdje sredinom jula, kada sam vidio poziv Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda i Fondacije Mozaik za laboratoriju mira koju su raspisali. Oni su tada osmislili jedan program u kojem su mladi mogli da se prijave sa svojim različitim idejama, a te ideje su trebale nekako da se odnose jeli, na izgradnju mira i pomirenja među mladima. I tada sam nekako počeo da promišljamo o toj ideji i prijavio sam Podrugljivce sa još Nero Mlatić Hulusić rediteljstvom i Vukom Vukovićem producentom i prošli smo i kroz čitav taj proces mentorisanja, razrade naše ideje i došli smo nekako do zaključka da bismo s mladima o ratu i o ratnom nasljeđu mogli da govorimo kroz jedan vrlo ironičan, duhovit i podrugljiv način i eto tako na taj način su nastali Podrugljivci. Podrugljivci pričaju priču o drugoj generaciji mladih poslije rata koji nisu nekako direktno učestvovali u ratu, ali žive posljedice tog rata nekako najviše kroz roditelje i kroz odnose s njima i nikad se zapravo niko nije bavio njihovim emocijama, njihovim psihičkim stanjem i željeli smo da eto na taj način otvorimo i tu temu kako zapravo jeli ratne posljedice utiču i na drugu generaciju poslije rata.
Kada ćemo imati priliku da gledamo Podrugljivce i s obzirom da se radi o web seriji, kako će gledaoci moći gledati?
Mi smo se nedavno vratili sa Boračkog jezera gdje smo 10 dana snimali 6 epizoda. Serija će se emitovati na YouTube platformi u februaru mjesecu 2021. godine. Mi smo trenutno u postprodukciji čitavog tog materijala. I evo nekako se radujemo da u februaru čujemo i glas publike i vidimo da li smo uspjeli na dobar način kako ispričati i tu priču i njihovu priču namijenjenu mladima prije svega.
Kako izgleda glumačka ekipa, kako ste birali glumce, ko su zapravo likovi u seriji?
Mi smo raspisali casting u kojem smo pozvali mlade iz čitave Bosne i Hercegovine da se prijave na casting. Mi smo potencirali da to moraju biti mladi profesionalni glumci, ostavili smo prostor za sve i prijavilo nam je se negdje oko 60 mladih ljudi iz čitave Bosne i Hercegovine zainteresovanih da radi na jednom ovakvom projektu i mi smo odabrali 4 mladih glumaca. Jedna od glumica je apsolventica na Akademiji scenskih umjetnosti, a drugo troje mladi su mladi koji nemaju još uvijek nikakve veze, nikakve profesionalne veze sa glumom, ali su zaista pokazali da imaju nevjerovatan potencijal, želju da rade i zaista bilo je zadovoljstvo nekako s njima sarađivati i snimati ovu seriju.
Razgovaraju li mladi ljudi koji su rođeni poslije rata uopšte o tim temama ili su i dalje pod utjecajem ratne prošlosti pa i aktualne politike i podjela?
Žive nekako potpuno krajnuto i mislim ja na kraju pripadam toj generaciji, tako da možda bi bilo nekako poštenije sad i lično da govorim kao i svoje perspektive. Dakle, pričamo o generaciji mladi koji su rođeni 90-ih ili poslije 90-ih. Mislim da mi, da moja generacija ima ozbiljne probleme kako ove institucionalne koji se tiču obrazovanja, zdravstva, pravde i brojnih drugih pojmova. Mislim da nekad niko s nama, evo već 25 godina poslije rata, nije poveo jedan zdravi, konstruktivan dijalog na temu toga šta su zaista naši roditelji radili u ratu i kako da se postavimo prema tome. Tako da smo mi odabrali u seriji 4 mladih ljudi koji dolaze iz potpuno različitih pozadina, ne samo etničkih, nego svakakvih. I radnja serije je smještena na kamp izgradnje mira, gdje se oni prema toj jednoj nasilnoj ideji da se pomirimo na silu i pod nekim uticajima izvana, oni ismijavaju sve te aktivnosti na kampu, vrlo su podrugljivi prema svemu tome. I negdje nakon što se malo bliže upoznaju, oni shvate da imaju isti problem. A to je vrlo problematičan odnos sa ocem, koji u seriji predstavlja sav taj duh rata i ratnog nasljeđa. I onda njih četvero po prvi put nekako sjedne i otvoreno porazgovara i kaže kako se zaista osjeća po pitanju toga što je jednom od njih, recimo, otac bio u logoru pa ima PTSD danas i to je utjecalo na njihov odnos. Jednom od njih je otac, recimo, nestao u ratu. Jedan od očeva ima potpuno neki drugi oblik PTSD, ali oni shvataju zapravo da suštinski negdje njihovo iskustvo je vrlo slično i na osnovu toga oni upoznaju jedni druge kao ljudska bića i shvataju da se može još uvijek raditi nekako na rješenju istog problema i za neko opšte dobro, bez obzira na naše razlike. Mi ih nikako u seriji nekako ne umanjujemo, ali više govorimo o tome šta zapravo možemo evo raditi, kako da budemo konstruktivni spram svojih nekih poteškoća i problema i trauma. I jedna od ključnih poruka serije jeste da zaista, koliko gotovo nekako zvučalo kao neka možda floskula, ali mir je neka kategorija koja prvo pripada negdje nama lično unutra, i ako nismo u miru sami sa sobom, vrlo teško ćemo biti ono u miru i sa drugim ljudima oko sebe. Tako da to osnaživanje mladih na jednom ličnom, individualnom planu nam je bilo bitno, i ključno još od svega toga jeste da ratno iskustvo koje se desilo ne treba da bude naše nekako obilježje do kraja života i da se ne možemo vidjeti nikako izvan tog iskustva. Mislim da smo mi onako poprilično slojevita bića i da jednostavno trebamo osvijestiti brojne dijelove sebe i prihvatiti prošlost takva kakva je bila, ne poricati, ali vidjeti evo što možemo sad u ovom trenutku da radimo. Tako da eto, mi smo radili tu seriju i silno se nekako radujem da vidim kako će ljudi reagovati na to.
Koji je po vama način, recept, kako bi se moglo uticati na pomirenje, povezivanje mladih ljudi, kako zapravo mladima vratiti povjerenje u vlastitu zemlju, umjesto što im je imperativ odlazak u inostranstvo?
Pa znate kako, da sad onako budem potpuno iskren u ovom razgovoru s vama, moja prva reakcija kada smo trebali da se bavimo idejom pomirenja i zbližavanja je bila jedna ogromna verzija, jer sam u jednom trenutku pomislio, pa dobro, mislim, ko je mogao da se pomiri, do sad pomirio je se, ko nije, neće nikada. A onda sam tako, mislim, čitao brojna iskustva i drugih mladih ljudi oko mene, i onda se uvijek sjetim, recimo, onog momka Ante iz Mostara, koji nikad nije prešao na drugi dio, u drugi dio grada Mostara, i brojnih nekih drugih mladih iz mog okruženja koji su još uvijek pod utjecajem porodice, škole, sredine i ne razgovaraju mladi o ovim temama, ali se u našem društvu nekako i ne radi da se to omogući. Mladi se ne susreću i to je zapravo vrlo jasan pokazatelj politika 90-ih koji još uvijek su vrlo snažno jasno prisutni na našoj sceni, i apsolutno jasno da i njima i dan danas u interesu da se mladi nikad ne sretnu i nikad ne razgovaraju i nikad ne povedu temu o tome koliko su zapravo jeli i slični po nečemu. Tako da mislim da je u tom smislu ova serija nekako još vrijedan napor jednih mladih ljudi i ljudi iz nekog nevladinog sektora i UN-a da zaista evo, pokažemo da je moguće napraviti most između mladih i da je stvarno krajnje vrijeme da se to desi.
Ovakvi projekti su svakako pozitivni, ali koliko imaju snage da približe mladima važnost tih tema?
Ja se nekako bavim umjetnošću i odabrao sam to polje svog nekog djelovanja čisto iz jedne stvari. Umjetnost ima emociju. I ako išta može ljude potaknuti na neku promjenu, onda jeste kada vi nekako emotivno djelujete na njih. Emotivno djelujete na njih, osvijestite u njihovoj glavi da je nešto problem ili nije uopšte toliki problem, a i onda radite nekako polako, korak po korak. Nemam naravno tu iluziju da će ova serija u potpunosti da promijeni čitavu situaciju, ali ona jeste nastala u jednom projektu koji se zove Laboratorija i koji želi da eksperimentira i pronalazi razne načine na kojima se može još uvijek s mladima razgovarati danas o miru i o izgradnji mira i o svim ovim temama o kojima razgovarate. Ja vjerujem da umjetnost tu zaista može biti onako jedan vrlo snažan impuls da se neke stvari pokrenu i na kraju krajeva ova serija Podrugljivci je vrisak jedne generacije koja je evo tek sad dobila priliku da vrisne i to je naša prva riječ koju imamo da kažemo na ovu situaciju koju smo se zadesili. Zaista onako vrisak. I evo, radujem se da ono vrisnemo, da izbacimo iz sebe sve te ono emocije koje su se godinama nakupljale i da vidimo onda jel možemo poslije tog vriska da nešto konstruktivno i pametno kažemo jedni drugima.
Gospodine Osmiću, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama puno i svako dobro.
Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse for no hound. And I know I'm going. Love is life. Love is life. Love is life. And I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell, love is wagging its tail. I holler, I cry, love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting. No one, no one.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
A sada ćemo čuti redovnu rubriku našeg Rinka Golubovića sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Američka svemirska agencija NASA objavila je snima slijetanja letjelice Osiris Rex na asteroid Bennu. Radi se o maloj i dobro očuvanoj svemirskoj stijeni, udaljenoj od Zemlje više od 300 miliona kilometara. Osiris Rex je imala kratak kontakt sa asteroidom, ali dovoljan da prikupi uzorke. Sakupljeno je oko 60 grama uzoraka za manje od 16 sekundi, a naučnici tvrde da je ova misija izuzetno važna. Bennu se nije promijenio mnogo od formiranja sunčevog sistema prije 4,5 milijarde godina, tako da će uzorci asteroida omogućiti uvid u prošlost, odnosno formiranje planeta. Manevar je NASA nazvala touch and go. Kontakt je bio kratak, ali je prilazak trajao duže od 4 sata. Uzorci koji su prikupljeni zahvaljujući puštanju mlaznog gasa, a nakon toga se letjelica Osiris Rex udaljila. Određena količina uzoraka iscurila prije nego je pohranjena za povratak na Zemlju, koji se očekuje septembra 2023. Od novembra 2000. godine Međunarodna svemirska stanica je stalno nastanjena. Naučnici hvale ovaj projekat koji će služiti čovječanstvu samo još nekoliko godina. Za vedrih noći Međunarodna svemirska stanica je vidljiva golim okom, ta svjetla tačka koja svakih 90 minuta obiđe našu planetu i, ako se računaju i solarni paneli, je velika kao fudbalsko igralište. Stanicu zajedno održavaju i finansiraju američka, ruska, kanadska, japanska i evropska svemirska agencija. Stanica može da radi još narednih 10 godina ako ne bude većih tehničkih problema. Najkasnije do 2030. više neće biti u pogonu, tada bi već trebalo da bude spremna sljedeća stanica bez stalne ljudske posade, koja je manja i kružila bi oko mjeseca. Kanadski grad Montreal dobit će dva mosta, napravljena dijelom od recikliranih staklenih flaša. Vlasti u Montrealu tvrde da se radi o prvom ovakvom projektu na svijetu, u kojem će se koristiti 70.000 staklenih flaša kako bi se napravila dva mosta i pokazalo kako treba razmišljati izvan kutije kada je riječ o reciklaži, arhitekturi i inženjerstvu. Montreal već pokušava smanjiti efekte klimatskih promjena tako što koristi prah od staklenih flaša za pločnike još od 2011. Tako će se za izgradnju mostova pomiješati prah 70.000 staklenih flaša vina sa 40 tona cementa, te će se od te mješavine napraviti mostovi. Ukupna dva mosta će sadržavati oko 10% recikliranog stakla, a to je dobro i za okolinu i za čvrstoću mostova. U Bosni i Hercegovini u ovoj godini 73% domaćinstava ima pristup internetu, što je više za oko 1% u odnosu na prethodnu godinu, dok 93% domaćinstava ima pristup mobilnom telefonu. To pokazuju prvi rezultati istraživanja koje je sprovela Agencija za statistiku BiH. Rezultati su pokazali da je 65,7% pojedinaca koristilo računar. Prema istraživanju, oko 78% muškaraca koristi internet, te 69,3% žena. Kada je riječ o razlozima korištenja interneta, u privatne svrhe ove godine 90% je navelo da je to zbog telefoniranja i videopoziva, 78% zbog slanja online poruka, 68% zbog učešća na društvenim mrežama, 67% zbog traženja informacija o robama i uslugama, a 65% zbog čitanja internet portala, časopisa i online novina. U Bosni i Hercegovini internet bankarstvo koristi 16,7% pojedinaca, što je više za gotovo 9% u odnosu na prethodnu godinu. Egipćanin Hamada Shaheta Ahmed Mansur, koji je otkrio jednu od tajnih grobnica u piramidi visoko rangiranog sveštenika, poznato kao Vahtje, tvrdi da mu je otkriće izmijenilo život. Grobnica sveštenika bila je netaknuta 4400 godina i otkrivena je u Sakari, velikom arheološkom nalazištu. Sveštenik je imao visoki rang za vrijeme vladanjine faraona Neferirkerea Kakakaija iz 5. dinastije, a u piramidi je otkrio i grobnicu koju su bile sahranjene mumije mačaka. Boginja Bestet, između ostalog, bila je zaštitnica trudnoće i rađanja, ali i mačaka, kao i boginja koja štiti od zaraznih bolesti i zlih duhova. Egipćanin svjedoči da je poslije iskopavanja u grobnici doživio neobično iskustvo. Njegove mačke počele su da se ponašaju čudno i da bježe od njega. Mačke su u starom Egiptu smatrane magičnim bićima koja donose sreću. Egiptolozi navode da su mačke imala status gotovo kao božanstvo, a nekoliko bogova koje su Egipćani vjerovali prikazivano je u njihovom obličju. Poslije smrti mačke su često bile mumificirane.
Down and out, and it seems a whole battle.
sada idemo do regije, tačnije Kosova, gdje je prije nekoliko dana u Prištini u okviru pozorišnog festivala Kosovo Teatra Showcase održana panel diskusija o ulozi glumaca sa Balkana u promociji rodne jednakosti i borbi protiv homofobije i nacionalizma. Glumica Mirjana Karanović poručila je da smo se do grla ukopali u našem blatu, a u njenim i drugim stavovima više u prilogu Sandre Cvetković.
Na panel diskusiji u Prištini, koju je na srpskom jeziku vodio glavni odgovorni urednik prištinskog dnevnika Kohadi Tore Agrom Bajrami, uz prevod na albanskom, Mirjana Karanović, glumica iz Beograda, je rekla da više ne veruje u moć pozorišta. Ipak istekla je da pozorište nikada neće nestati, te da ono nije samo zabava, nego nešto što obuhvata ljudske potrebe. Ona je govorila i o budućnosti kosovskog i srpskog društva, ocenjujući da u donošenje odluka nisu uključeni, kako je rekla, najpametniji ljudi.
I onda je to pitanje budućnosti tako nekako kao nekakva šarena laža u kojoj vi zapravo lažete pre svega druge, a da sad vi tu radite za opšte dobro i da obećavate nekakvu fenomenalnu budućnost samo ukoliko budete išli za mnom. Znači, mi smo sada, i ja to vidim manje više svuda, da je to, znači, mi smo zarobljeni u lažnim vizijama, lažnih proroka i ljudi koji prosto nemaju viziju, pravu viziju budućnosti, nego zapravo podilaze veoma nekakvim površnim i primitivnim vizijama koje, mislim, prosto ne mogu da budu energija za stvaranje neke realne budućnosti.
Karanović je dodala da se u posljednjih 30 godina ništa suštinski nije promenilo u zemljama bivše Jugoslavije, te da smo se do grla ukopali u našem blatu. Stoga se, kako kaže, okrenula svoje budućnosti. A glumica Jasna Đuričić, govoreći o dolasku u glavni grad Kosova, istakla je da je njena zemlja Jugoslavija, te da se opire svima koji žele da je nateraju da zaboravi deo njenog života koji je bio lep.
Tako da je meni to nekako potpuno prirodna stvar što smo sada ovde, ili što smo u Bosni, ili što smo u Hrvatskoj i tako dalje. Ja kod publike primećujem samo jedno veliko radovanje na sve strane, da jer čini mi se da smo nekako premali smo svi zapravo i radimo svi dobre stvari nekako, ali smo mali i nekako čini mi se da unutar tih naših državica jako brzo dosadimo jedni drugima i prosto je potrebno je nešto drugo, neka druga energija, neka nova lica, nešto drugačije, a pritom je blisko zato što me je to prvi komšija, zato što govorimo isti jezik. I nekako je to predivno, tako da ja mislim da je to divno i kultura i radnici iz kulture su prvi, naravno, kao i obično, krenuli u sve to i nekako mi smo se najprirodnije moguće i najbrže moguće povezali.
Karanović i Đuričić su saglasne da su zemlje bivše Jugoslavije prošle kroz turbulentan period, da se od glumaca uvek očekivalo mnogo više. Karanović je rekla da je 90. godina verovala da ima moć da spreči ružne i loše stvari koje su počele da se dešavaju.
To je bila moja ogromna zabluda. Ja neću da kažem da se sada ja žalim zbog toga ili da žalim uopšte zbog te svoje zablude. Ona je bila normalna i ljudska. Ja sam uložila ogromnu energiju svoju, ličnu, da bih učinila to čudo za koje sam verovala da je moguće.
Đuričić je rekla da je u jednom trenutku poverovala da su ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije u jednom trenutku krenuli napred, što je kratko trajalo.
I sada smo opet negde svi zajedno, ne znam gde, i opet se otvara taj prostor scene kao jedini prostor gde ja zaista imam nešto da kažem.
U petak, 30. oktobra, u Prištini će u okviru festivala Kosovo Theater Showcase biti održana i diskusija na temu Kosovsko pozorište pre, tokom i posle pandemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Bosni i Hercegovini, izolacija, samoizolacija, društvena distanca, rad i školovanje online, samo su neke od tema satirične predstave pod nazivom Novo normalno show, na kojoj radi ansambl Narodnog pozorišta u Mostaru pod palicom hrvatskog reditelja Ivana Lealeme. Kroz svojevrsni kabare i musical, predstava Novo normalno show propituje različite aspekte novog načina života kojeg je praktično cijelom svijetu nametnula pandemija koronavirusa. Zabilježio Mirsad Behram.
Predstava Novo normalno show nastala je po tekstu naslova Tvoje tajno oružje u borbi protiv celulita, kojeg je zadnjih godina napisao španski autor Iñigo Ramírez de Haro. Tekst inače propituje moderno društvo, konzumerizam i opsjednutost čovjeka izgledom. Umjetnički direktor Narodnog pozorišta Mostar i glumac u predstavi Novo normalno show Emir Spahić objašnjava.
Međutim, prošle godine kada smo čitali tekst, dosilo su se mnoge stvari. Jel? Došla je korona, došao je lockdown, došlo je drugačije doba, drugačija pravila. Tako da smo tu prvobitnu verziju teksta iskoristili i napravili adaptaciju na novo nastalu situaciju.
Da je tekst španskog autora bio dobra odskočna daska i da mu je trebala adaptacija zbog novih okolnosti, ističe reditelj predstave Novo normalno show Ivan Leo Lemo.
S obzirom da se u međuvremenu, da se svijet okrenuo na glavačke radi pandemije COVID-19. Tako da smo mi otišli u jednu malo hrabriju adaptaciju i zapravo napravili jedan drag queen show, jedan kabare u kojem se rekontekstualiziraju ovi novi pojmovi, od samoizolacije, izolacije, novog normalnog.
Elementi za predstavu, ističe reditelj Ivan Leo Lemo, uzeti su iz takozvanih mainstream priča o koronavirusu, odnosno mjera kojima zvanične vlasti širom svijeta nastoje suzbiti pandemiju, ali i iz drugih teorija o tome šta je u pozadini svega.
Gdje nismo navijali ni za jednu od tih opcija i nismo donijeli nikakvu presudu, ali konačno gdje sve ovo ide i šta će od svih nas biti na kraju, to je sada teško predvidjeti. Tako da smo onako rastvorili ovu situaciju i vidjeli šta čovjek u njoj u zadanim okolnostima koje su drugačije i na jedan način gledano nisu lake, ali šta najbolje možemo napraviti i čemu se okrenuti i kako ovo preživjeti fizički i duhovno i psihički.
A psihički teret cijele situacije, što je i poruka predstave, jeste da neke uvriježene vrijednosti ne mogu prestati biti vrijednosti. Glumac i umjetnički direktor Narodnog pozorišta Mostar Emir Spahić naglašava.
U ovom novo normalnom koje nam nameću, govore nam, ne znam da je normalno da djeca sjede u kući i da idu u školu. Nije normalno, normalno da se djeca socijalizuju, da se druže, da usvajaju društvene vještine pohađajući školu. Tako isto i u kulturi, tako isto u pozorištu i u bilo kojem već aspektu života.
Želja aktera je da predstava Novo normalno show bude spremna za prikazivanje već sredinom novembra. Emir Spahić naglašava.
Uglavnom, predstava će biti do zacrtanog datuma gotova i spremna, kad ćemo je moći prezentirati publici, ne znam, ali jedva čekam.
Sve će naravno zavisiti od epidemiološke situacije i to u trenutku dok u Bosni i Hercegovini se dnevno bilježi i preko 1000 novozaraženih osoba te na desetine mrtvih od posljedica zaraze. To će utjecati i na to da li će se predstava moći igrati pred publikom, odnosno koliko će gledalaca uopće moći prisustvovati. Reditelj Ivan Leo Lemo.
Sad tek vidimo koliko je zapravo pozorište bilo važno i koliko nam je taj zajednički ritual pričanja neke priče, koliko je on suštinski bitan ljudskoj vrsti. I publika koja dolazi na predstave s kojom sam pričao zadnjih mjeseci od kad traje sve ovo skupa, posebno cijene i drugačije gledaju ono što se prije podrazumijevalo, a sad je postalo onako jedva izvedivo.
Glumac Emir Spahić naglašava.
Ali bi bio pun pogodak da možemo u sred pandemije prikazati ovu predstavu ovakvu aktualnu kakva jeste, jel? Međutim, ne možemo zbog ograničenosti i kupljanja, jel, unutar pozorišta, ali će ona imati svoj aktualitet i nakon pandemije.
Ipak, reditelj predstave Novo normalno show Ivan Leo Lemo podsjeća kako je neizvjesno koliko će borba sa pandemijom koronavirusa trajati. Ovaj komad Narodnog pozorišta Mostar će čim prije doći do publike.
Tako da mislim da čim korona malo stane, da će pokazati svoje predstave i mostarskoj publici i bosansko-hercegovačkoj, a i publici regije, a ako Bog da svijeta.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U novembru nas dva datuma podsjećaju na značaj nauke. 7. novembra je obilježen Evropski dan nauke, a svaki 10. novembar već skoro dvije decenije obilježava se kao Svjetski dan nauke za mir i razvoj. Usred pandemije i njenih posljedica ovogodišnje obilježavanje je skromno, no može itekako biti povod za razmišljanje o značaju nauke.
pripremila naša Azra Bajrić.
Svjetski dan nauke svake je godine prilika da se prije svega ukaže na značajnu ulogu nauke u društvu, u svakodnevnom životu. Povezivanjem nauke i društva cilj je osigurati da građani budu upoznati sa razvojem nauke, rezultatima naučnih istraživanja, kao i izazovima kojima su suočeni naučnici i nauka. Doktor pedagoških nauka Fehim Rošić decenijama proučava, istražuje, piše, čita. Percepcijom nauke danas nije zadovoljan.
Konkretno u našim uslovima, u našoj zemlji, ne samo danas, već traje jedan unazad duži malo period, se dešava jedna devalvacija i znanja i nauke. Ne bude mjesta u javnosti za one koji su zadušili, da kažem, i svojim dometima i kod nas i otišli u svijet i tako da je. Tako da s tim stanjem ne bismo trebali biti zadovoljni, odnosno ne bismo na to trebali biti ravnodušni. Ona je jednostavno, i nauka i znanje su otišli u jedan drugi posve plan, u drugi fokus interesovanja, i mislim da je to opasan proces.
Nauka nam je donijela mnoge stvari bez kojih ne možemo zamisliti današnji život, od razvoja komunikacije do nebrojnih mogućnosti za zabavu i rad. Uprkos napretku ostvarenom tokom posljednjih godina, i dalje smo svjedoci velikih razlika između različitih regiona, odnosno zemalja, u pogledu pristupa nauci, tehnologiji, inovacijama te korištenju njihovih prednosti.
U principu, u izdvajanju sredstava za nauku prednjače zemlje koje su ekonomski razvijenije. Međutim, ne može tu staviti znak jednakosti, baš potpuno. Imate vi slučajeva i u zemljama koje su relativno siromašne, drugčije gledanje na znanje i nauku, i obrnuto. Kod nas, koliko sam ja informiran, je izdvajanje za nauku, ako ćemo kazati čisto nauku, stvarno toliko minorno. Znači 0,00 pa nešto procenata BDP-a. To je ispod svakog minimuma.
UNESCO je ustanovio Svjetski dan nauke za mir i razvoj, koji je prvi put obilježen 10. novembra 2002. godine, a svakog 7. novembra obilježava se Evropski dan nauke. Prošle godine u Federaciji Bosne i Hercegovine prvi put obilježen i Nacionalni dan nauke, i to 12. decembra. Taj je datum izabran u znak sjećanja na dan kada je 1975. godine Vladimiru Prelogu uručena Nobelova nagrada za hemiju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Zenici ove sedmice održana radionica u organizaciji Gradskog muzeja, koji kroz trip predstavlja dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Zbog pandemije virusa korona, organizovanje takvih foruma je otežano, ali i dalje se održavaju u skladu sa okolnostima i preporučenim mjerama. Pripremio Arnes Grbešić.
Zahvaljujući projektu Iliri zajednička baština, mladi umjetnici se vraćaju u Zeničku školu stripa, koja je nastala 1994. godine, kaže direktor muzeja grada Zenica Nadine Šarević. Strip autor sa 40 godina iskustva veli da je Zenička škola pokrenuta prije 26 godina sa djecom izgubljenom u bezizglednim, samotnim i veoma gladnim vremenima, kada se samo smrt činila izglednom. Radionice posvećene stripu u ovom gradu se ponovo održavaju u sklopu projekta koji finansira Fond za Zapadni Balkan. Nosilac je nevladina organizacija Akademija društvenih nauka iz Bijelog polja u Crnoj Gori, u partnerstvu sa Zeničkim muzejom, Bibliotekom Slovo iz Lapova u Srbiji i Centrom za kulturu Nikola Đurković iz Kotora na Crnogorskom primorju. O nekim aktivnostima u Zenici govori Adnadin Jašarević.
Mi svi radimo sve radionice i ne samo radionicu stripa, nego i radionicu kreativno pisanje i raspisujemo konkurse za mlade kao i za odrasle autore. Tako da ćemo kao rezultat ovog rada imati izložbe stripa, objavljene knjige priča mladih, objavljene knjige priča manje više renomiranih autora koje se tiču našeg zajedničkog nasljeđa.
Organizovanje radionica je jedan od načina za popularizaciju stripa među mladima, kaže još jedan od istaknutijih predstavnika Zeničke škole Zdravko Cvjetković, animator, karikaturista i ilustrator koji danas živi u Sarajevu.
Trenutno je sad malo situacija lošija zbog ove pandemije, ali čim se ovo malo smiri, mislim da je interesovanje mladi za strip ponovo nekako poraslo. Strip je opet nekako u modi. Bar iz mog iskustva, dok sam posjećivao ove festivale u državi i u regiji, to uvijek popraćeno nekim strip radionicama koje mahom budu popunjene. Mladi dosta vole da crtaju, a mislim da je sama popularnost i Marvelovih filmova dovela do toga da strip ponovo onako zaživi.
Forume organizuju i entuzijasti u Mostaru, o čemu govori Dubravko Šimić, predsjednik kluba Mostrip.
Zainteresiranost ima i tu velike, pogotovo u današnje vrijeme, vama reći o digitalnih medija, digitalno crtanje je jako zanimljivo za mlađu publici, a u Bosni i Hercegovini imamo nekoliko autora koji rade digitalno i radili smo neka predavanja na temu Star Warsa, na temu Harrya Pottera i slično, i uvijek je bio jako dobro posjećen.
Iako je popularnost devete umjetnosti danas među mladima daleko manja nego prije 40 godina, ponuda stripova istovremeno nikad nije bila bogatija, kaže Šimić.
Izlazi sve i svašta na svakakim formatima, ponuda stripa je zaista zastrašujuća, čak i dobro situirani, dobro plaćeni ljudi koji vole trip teško mogu priuštiti ono sve što iziđe mjesečno. U Mostaru je se zadnjih 6 godina otvorila jedna striparnica Tarantula, direktor te striparnice je član naše udruge, dakle pokrenuto je nešto malo, ide to ka bolje.
U priči o stripu u Bosni i Hercegovini zanimljiva je i opaska Dubravka Šimića, da roditelji danas radosnije gledaju na to štivo u dječjim rukama nego u doba kada ga je čitala njegova generacija prije 30 i više godina. Za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I za kraj jedna priča o školi slikanja i crtanja Artelje iz Novog Travnika, koja je namijenjena djeci i mladima, pripremila Marija Augustinović.
Škola crtanja i slikanja akademske slikarice Anđele Banović trenutno ima 10 polaznika. Mališani se 2 puta sedmično sastaju u ateljeu koji je otvoren u prostorijama nekadašnje škole u blizini Novog Travnika. Voditeljica škole Anđela Banović.
Prostor je fenomenalan, osvijećen, prostran, pravi mali atelji. Prvo smo radili sa tušem, malo radili smo sa ugljenom, sa olovkom svakako. Gledam da više unosim boji, pošto djeca baš investiraju na boji i zanimljivija im je, i tako da većinom sada koristimo akril.
Škola slikanja je, kako ističe umjetnica Banović, zamišljena kao prostor koji će omogućiti djeci druženje, igru i kreativno izražavanje. Prilika je to, kako kaže, i za pripremu svima onima koji žele školovanje nastaviti u srednjim umjetničkim školama ili na likovnim akademijama.
Ona je baš zamišljena u smislu da djeca imaju prostor u kojem se mogu dodatno izraziti. To je jedna vrsta i terapije, zašto ne? Crtaju, ispoljavaju svoje osjećaje, sve ono što su tijekom dana nekako skrivali u sebi ili nisu se imali prilike kome obratiti, zašto ne to prenijeti na papir.
Nakon završene Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Anđela Banović vratila se u rodni Novi Travnik i počela raditi kao nastavnica likovnog odgoja u jednoj osnovnoj školi. No nedovoljna zastupljenost likovne umjetnosti u obrazovnom sistemu, koja je, kako kaže, ograničena na jedan ili dva školska sata sedmično, motivirali su je da pokuša djeci ponuditi više.
Tako da sam ja odlučila ne samo radi neki svoj materijalni, zapravo i nema neki materijalni uvijek koristi. Dok se kupe boje, dok se kupe platna, tako. Više je to neke, radi moje neke unutrašnje satisfakcije, da se ja osjećam ispunjeno, sretno, što sam zapravo okružena djecom s kojim volim radit, s kojim volim otkrivat neke novi svjetove poglede. Mislim, kako god oni da uče, učim ja tako s njima.
U zemlji u kojoj se zbog manjka novca zatvaraju muzeji i galerije, umjetnici ostaju na marginama, a njihov život dodatno je zakomplicirala pandemija koronavirusa. Ipak slikarica Anđela Banović, koja iza sebe ima nekoliko izložbi, smatra da i u tako demotivirajućem ambijentu postoje mogućnosti za razvoj i da od umjetnosti ne treba odustati.
Jako teško, slike se nekako i ne prodaju tako često, ali nekako ja se vodim da ne treba odustajati, mislim, i to je tvoj život, nekako ne možemo dijeliti umjetnost i život od umjetnosti, to je jednostavno, živiš tim i ja se trudim nekako da ispunim sebe, ispunim evo sad trenutno djecu, da jednostavno nešto učinimo.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I to je sve ovoga jutra. Slušajte i dalje na talasima radio stanica, naš jutarnji program i druge emisije radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Milorad Milojević. Why make it strong to break it once again? And I'd love to say I do, give everything to you, but I can never now be true. So I say, think I better leave right now, before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me how, before I fall any deeper. Think I better leave right now. I'm here, so please explain why you're opening up a healing wound again. I'm a little more careful, perhaps it shows, but if I lose the highs, at least I'm spared the lows. Tremble in your arms. What could be the harm to feel my spirit come? So I say, I think I better leave right now, before I fall any deeper. I think I better leave right now, feeling weaker and weaker. Somebody better show me out, before I fall any deeper. I think I better leave right now. I wouldn't know how to say how good it feels seeing you today. I see you've got your smile back, like you say you're right on track. But you may never know why, once bitten, twice is shy. If I'm proud, perhaps I should explain, I couldn't bear to lose you again.